nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insan idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prengati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje miq. Podcasti në vazhdim do të jetë për jetën dhe veprën e Selman Farisiut, një prej miqve të profetit të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenetit. Biografia e Selman Farisiut. Episodi i 4. Podcast është rrëfimi i jetës së Selman Farisiut, një prej shokëve të veçantë të profetit të shenjtë të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. përshëndetje. Po ndiqni episodin e 4 të podcastit kushtuar Jetë shkrimit të Selman Farisiut, shokut të veçantë të profetit të dashur të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, i cili u përjetësua në histori. Në këtë episod do të përpiqem t'ju prezantoj me një fazë tjetër të Ruzbehut, apo quajtur ndryshe Selman Farisiut. Në mesin e shokove të pejgamberit të Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kishte njerëz të mëdhenj dhe vetmohues, për virtytet e të cilëve Kurani dhe transmetimet islame kanë trajtuar shumë tema. Ata ishin prej sahabëve të sinqert gjatë kohës së profetit dhe po ashtu edhe pas vdekjes së tij që u përpoqën ta mbronin Islamin dhe i qëndruan besnik beslidhjes që kishin me Islamin, Kur'anin dhe profetin sallallahu alejhi ve sellem. Ata ishin shok dhe ndihmës, të cilët në vend të thashethemeve dhe tollovis, treguan xhihad dhe përpjekje, duke bërë sakrificat më të mëdha në rrugën e përparimit të Islamit dhe u bën objekt i lëvdatave dhe lavdërimeve nga Zoti. Në këtë mes, Selman Farisiu, sahabi i famshëm i profetit, është prej këtyre sahabëve i cili u quajt nga vetë i dërguari i Allahut, pjesëtari i Ehlibejtit, pra familjes së tij. Në episodin e mëparshëm folëm për ndihmesat e shumta të profetit të Zotit, Hazretit Muhammed Mustafa, për të liruar Selmanin nga sklavëria dhe se si u zgjodh emri Selman Farisi për të. Në këtë episod, ne do t'ju tregojmë rolin e tij në promovimin e Islamit dhe shërbimin e tij ndaj profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe muslimanëve. Qëndroni me ne në podcastin Muhaxhiri i Xhennetit. Në ditët kur profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishte gjallë, jeta e Selman Farisiut konsiderohej jetë plot përpjekje. Selmani mori pjesë në shumë luftra. Përpjekjet dhe trimëria e tij në luftra, veçanërisht në betejën e Hendekut dhe thyerjen e rrethimit të Taifit, ishin mbreslënëse. Forca, shkatësia dhe aftësia e Selmanit në fushën e betejës është diçka që e kanë transmetuar disa sahab. Si pas historianve, lufta e parë në të cilën mori pjesë Selmani ishte lufta kritike dhe fatale e Hendekut, apo lufta e Hazabit. Njoftje e detajeve të kësaj lufte, si pjesëmarrjet në të, pajisjet dhe rreshtimi i forcave të të dyja palëve, tregon se fitoria e muslimanëve në këtë betejë kishte një vlerë me rëndësi të madhe dhe luajti rol në fitoret e tyre të mëvonshme. Deri në atë mas, sa që pas saj, politeistët nuk ju kundërvun më muslimanave. Gjithashtu, kjo fitore tregoi frymën e vetbesimit të muslimanave përballë të pafeve, si dhe shfaqi forcën dhe rolin e forcës njerëzore, besimtare, të angazhuar dhe kreative. Me fitoren e muslimanave në betejën e Hendekut, një energji e re u ngjiz në Islamin e sapo lindur dhe u krijua një pikëthese e rëndësishme në jetën e Selman Farisiut. Sipas burimeve historike, 3000 musliman morën pjesën e betejës së Hendekut, nga të cilët 125 vet ishin aktiv në shoqërimin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Por nga ana tjetër, ushtria e politeistëve përbohej nga 3 legjione, për të cilët shumica e historianëve kanë transmetuar se forcat e politeistëve dhe grupeve kundërshtare përboheshin nga 10.000 ushtarë gjithsej. Pika e forte kësaj ushtrie ishte se ajo përbohi nga 600 kalorës, gjë që siguronte e përsinë e tyre ndaj forcave të Islamit. Ndërkohë që kalorësia e ushtrisë së muslimanëve nuk ishte më shumë se 30 e cakuaj. Në një situatë kaq të pabarabartë dhe të ndjeshme, si dhe kritike, profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, u kërkoi shokove të tij mendimin dhe këshillën e tyre. Selman Farisiu, në një konsultim të matur dhe të mençur, prezantoi planin e mbrojtjes me hendek, dhe pasi ai Hazret e miratoi këtë plan, urdhëroi hapjen e hendekut. Kjo strategji ushtarake, e cila në atë kohë ishte e zakonshme në Iran, si një truk mbrojtës, deri atëherë nuk ishte dëgjuar në gadishullin arabik dhe konsiderohej fenomen i ri si për muslimanët, ashtu edhe për politeistët. Hapja e tij rreth Medinës ishte e rëndësishme, si nga pikpamja ushtarake, ashtu edhe nga pikpamja e dobësimit të moralit të armikut dhe forcimit të motivimit të muslimanëve. Për fat, vendodhja gjeografike e Medinës ishte shumë e përshtatshme për gërmimin e hendekut, sepse në perëndimin e Medinës gjendej mali Sela dhe ushtria armike nuk mund të bënte asnjë aktivitet nga ajo zonë. Nga ana tjetër në jug, shkëmbind vulkanik dhe plantacionet e palmave pengonin hyrjen e ushtrisë sulmuese. Gjithashtu në anën perëndimore ishin shtëpit e puthitura të qytetit të Medinës. Prandaj vetëm njeriu i Medinës mund të ishte porta hyrëse për armiqt. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhëroi njerëzit të hapnin një hendek nga i drejtim. Sipas urdhrit të profetit të nderuar sallallahu alejhi wasallam, për fat, vendodhja gjeografike e Medinës ishte shumë e përshtatshme për gërmimin e hendekut, sepse në perëndim të Medinës ngjitej mali Sela dhe ushtria armike nuk mund të bënte asnjë aktivitet nga ajo zonë. Nga ana tjetër në jug, shkëmbind vulkanik dhe plantacionet e palmave pengonin hyrjen e ushtrisë sulmuese. Gjithashtu në anën perëndimore ishin shtëpit e puthitura të qytetit të Medinës. Prandaj vetëm veriu i Medinës mund të ishte porta hyrëse për armiqt. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhëroi njerëzit të hapnin një hendek nga i drejtim. Sipas urdhrit të profetit të nderuar, muslimanët filluan të gërmonin tokën në grup, për shkak se puna ishte ndarë sipas numrit të njerëzve dhe se veti dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam merrte pjesë në hapjen e hendekut. Njerëzit konkuronin me njëri tjetrin se kush e mbaronte më shpejt punën. Prandaj gërmimi i hendekut përfundoi para kohës së parashikuar. Pastaj u vendosën porta përgjatë tij dhe ruajtja e secilës portë ju caktua një fisi. Muslimanët e zbatuan shpejt këtë detyrë dhe në këtë mënyrë ushtria e madhe armikut mbeti e bllokuar para hendekut të hapur rreth Medinës dhe me vrasjen e disa udhëheqësve të saj të famshëm, pësoi disfat dhe u largua nga qyteti. Pas luftës së hendekut, edhe një herë tjetër me këshillat e tij, Selman Farisiu luajti një rol vendimtar në luftën e Taifit, kur profeti sallallahu alejhi wasallam po kthehej nga betejë e Hunenit, vendosi të luftonte me fisin Thaqif, sepse fisi Thaqif ishte alat me fisin Havazin në luftën kundër profetit në ekspeditën ushtarake të Hunenit. Ata kishin ardhur nga Taifi me ndihmë të Malik bin Aufit prej fisit Havazin dhe ishin mbledhur në qytetin Taif. Pas fitores së profetit sallallahu alejhi wasallam në betejën e Hunenit për të përfunduar fitoren, ai urdhëroi që të arratisurit e betejës së Hunenit të ndiqen. Pas ekspeditës ushtarake në Hunen, disa politeistë arratisur kishin shkuar në Taif së bashku me Malik bin Aufin. Disa prej tyre kishin ngritur kamp në Autas dhe disa burra të tjerë të fisit Thaqif
kishin shkuar në Nakhle. Profeti dërgoi një grup për të ndjekur politeistët që kishin shkuar në Autas dhe vetë shkoi në Nakhle, por politeistët e fisit Thaqif mbyllën portat e qytetit dhe u përgatitën për të luftuar profetin sallallahu alejhi wasallam. Pasi vran disa prej muslimanëve, besimtarët e lodhur nuk mundon të gjenin një mënyrë për të thyer rrethimin. Në atë kohë, Selmani sugjeroi që muslimanët të përdornin katapult për të thyer rrethimin. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pranoi propozimin e Selmanit dhe urdhëroi të bonte një katapult. Në betejat e asaj kohe, katapultat bënin punën e artilerisë së sotme. Me udhëzimin e Selmanit, ushtarët e ushtrisë muslimane ndërtuan një katapult dhe për afro 20 ditë goditën me gur kullat dhe pjesën e brendshme të kalasë së Taifit dhe mundën ta pushtonin atë fortecë. Baza e përparimit dhe zjerimit të islamit ishte thirrja për paqe dhe udhëzim. Para se të fillonte luftën, metoda e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ishte të kryente ftesën për islam dhe përcjelljen e mesazhit të islamit, ashtu siç kishte bërë kur i ftoi ata të pranonin islamin në vitin e 6 hijri përmes letrave drejtuar krerëve dhe mbretërve të vendeve, duke përfshirë dhe Hosro Parvizin. Në ndodhin e çlirimit të mejdanit, Saad ibn Ebi Vekasi ishte komandanti ushtrisë islame. Ushtria islame duhet të kalonte lumin Tigër për të arritur në Medain, ndërku ushtria perse i kishte shkatëruar varkat dhe urat e komunikimit. Saad ibn Ebi Vekasi ndodhi para trupave dhe ishte i shqetësuar dhe i friksuar se mos rrëzohej në ujë me kalin e tij. Në një situatë ku të gjithë ishin të shqetësuar, Selmani i qëndroi pranë Saadit dhe e qetësoi me fjalët e tij. Ai vetë ishte në krye të grupeve që kaluan lumin me kal dhe arritën në anën e murit të Medainit. Pas vdekjes së profetit, kur ushtria e islamit në vitin 637 era e re kaloi lumin Tigër dhe arriti në qytetin e parë prej 7 qyteteve të Medainit, Selmani, duke ndjekur sjelljen dhe karakterin e tij, të cilat i kishte përftuar nga koha e të dërguarit të Zotit, e duke përfaqësuar forcat muslimane, u foli iranianëve dhe i ftoi në islam me mençuri dhe logjik. Duke qenë vetë iranian, ai u drejtua njerëzve dhe ju tha: "Në origjinën e rrënj ju përkas ju dhe më dhem zemra për ju. Unë ju ftoj për atë që është më e mira për ju në tre faza. Nëse bëheni musliman do të jeni vëllezrit tan, do të jeni të barabart me ne në të drejta dhe detyra. Ama nëse nuk e pranoni islamin, atëherë duhet të paguani xhizein, taks shpagimi. Nëse nuk pagoni xhizein, do të na duhet të luftojnë me ju." Por ata nuk e pranuan ftesën e Selmanit dhe u mundën në betejë. Pasi ushtria e islamit arriti në Medain, Selmani gjithashtu i ftoi banorët e atij vendi në islam. Fjalët e Selmanit në Medain bën që njerëzit e dy qyteteve të Medainit përfshirë dhe Ktesifonin, i cili ishte qyteti i Sasanideve për shumë vite, t'i dorëzoheshin ushtrisë islame pa luftë dhe rreth 4000 ushtarë nga 20 nga njësitet speciale dhe garda e ushtrisë perse që ishin nën urdhra të Rustem Farrokhzadit u ndan nga persët dhe u bashkuan muslimanëve. Bashkuesit e Selmanit e kanë pranuar statusin e tij të lartë. Gjërësia e njohurive dhe kthjellësia e të kuptuarit të Selmanit ishin efektive në zgjidhjen e problemeve dhe krizave komplekse,
duke patur personalitet kaq unik dhe efikas në mesin e muslimanve. Nga një ranë bëri që sistemi i kalifatit të përfitonte nga pikpamjet e tij për çështjet kryesore qeveritare në dobi të shoqërisë islame. Nga ana tjetër, njohuri dhe aftësitë e Selmanit e motivuan atë që në kulmin e përgjegjësisë të përdorte kapacitetet e tij për ngritjen e islamit dhe shoqërisë islame. Në disa burime historike thuhet se ndonjëherë kur Selmani ishte i pranishëm në selinë e kalifatit, kalifi u kërkon të atyre që e rrethonin talinin vetëm me Selmanin në mënyrë që ai të përfitonte nga fjalët dhe mendimet e tij. Ky lloj komunikimi, në mënyrë që ai të përfitonte nga fjalët dhe mendimet e tij, tregon besueshmërinë dhe vlerësimin ndaj Selmanit për pozicionin që kishte. Në fjalët e Selmanit ka tema për profetin dhe familjen e tij, paqja qoftë mbi ta, të cilat tregojnë për një marrëdhënie të fortë shpirtërore mes tyre. Ai që e kishte gjetur esencën e së vërtetës pas vitesh përpjekje dhe kërkimesh, e dinte vlerën e saj dhe e çmonte atë. Selmani e kishte kuptuar drejt se profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe ehlibejti i tij janë thesari pashtërueshëm dhe i përjetshëm. Prandaj ai u përkushtua shërbimit dhe ndjekjes së tyre, promovimit të politikave dhe qëndrimeve të tyre, duke mbështetur ehlibejtin e profetit të shenjtë sallallahu alejhi ve sellem. Ai ishte ndihmës dhe shok besnik i të dërguarit të Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Lidhja e Selmanit me profetin ishte kaq e afërt saqë për të fituar përsosmëri shpirtërore, dituri dhe urtësi prej tij, bashkë bisedonte me të deri në orët e vona të natës. Pas njohjes së tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem, Selmani nuk u nda asnjëherë nga rruga e drejtë dhe ishte gjithmonë mbrojtës dhe përkrahës i profetit të shenjtë dhe ehlibejtit të tij. Ai që gjendet në të dhonat e biografisë së Selman Farisiut është rezultat i aktiviteteve, veprimeve dhe reagimeve të tij gjatë jetës së tij para dhe pas Islamit. Ajo pjesë e sjelljeve të Selmanit që është regjistruar pas konvertimit të tij në Islam është më e rëndësishme, sepse shoqërimi i tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem dhe afrimiteti dhe interesimi të dërguarit të Zotit për të i kanë dhënë sjelljeve të tij ngjyrë fetare dhe të vlefshme. Për këtë arsye, jetëshkrimi i Selmanit mund të jetë i vlefshëm dhe i dobishëm për muslimanët. Vlera e shërbimeve që Selmani ofroi për shoqërinë muslimane nuk ishte më pak se sa luftrat e rëndësishme në të cilat ai mori pjesë. Çlirime kulturore ishin rezultati i edukimit islam të Selmanit dhe praktikimit të traditës së pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Prandaj pavdekësia e karakterit të Selmanit si mik dhe shok i të dërguarit të Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, më shumë se çdo gjë tjetër varet nga veprimet dhe sjellja e tij. Nëse shqyrtojmë veprat dhe sjelljet e Selmanit në fusha të ndryshme shoqërore, do të shohim se sjellja e tij përputhet me mënyrën e jetës së profetit dhe ehlibejtit, paqja qoftë mbi ta. Pikërisht kjo është karakteristika që e ka bërë të patëmet punën e tij në shoqëri dhe e ka bërë ato model për besimtarët në shekuj. Faktori i ndjekjes së rrugës së pejgamberit dhe respektimit të ehlibejtit e ngriti Selmanin në një pozitë të tillë, sa që ai u bë antar i afërt i familjes së profetit dhe vari përgjithmonë në qafë gjerdanin e Selmanu minna ehlibejt. Selmani është një prej nesh, ehlibejtit. E po miq, kemi mbërritur në fund të episodit të 4 të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Ju mund të dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose në faqet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh, edhe teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës. Nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, atëherë ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Deri në episodin e radhës, që do të jetë episodi i fundit i podcastit Muhaxhiri i Xhenetit, Zoti ju bekoft.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhurat nga ana e Zotit. Ashtu si kurse një ditë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokve të tij: kur Zoti i madhëruar dëshiron të jap një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhurat shumë të shtrenjtë dhe të çmuar. E pyetën atë: çfarë dhuratë është ajo? Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet, dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje. Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënse: një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: ai do vëlezrit e tu fetar? Ai u përgjigj: po. Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtetë, ai fton ata të vinë në shtëpinë tënde? Hussein bin Naim tha: po, un kur nuk ka ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3, më pak ose më shumë prej vëlezërve. Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre. Hussein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti: O imam i nderuar, un po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se un, imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha, po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi.
Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Xhafer Sadiku alaihi salam gjithashtu në një rast ka thënë: "Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranoj ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai." Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam shumë herë ka thënë: "Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi i vëllait të tij musliman. Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar, dhe në ditën e Kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar." Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikën në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kurse gjyshi i ti, Hazreti Ibrahimi a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhapte mësimet e shkollës finore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja, ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: O Ali, kam dëshirë që të më japësh nder dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku. Imam Aliu alayhi salam ju përgjigj. Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos i imponosh atyre probleme dhe të mos heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde. Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhi salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakët që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lënë asgjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kurse ka porositur prisit e fes. Imam Jafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë, çdoherë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pran ti atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar moralit në fen islame. Qëndroni me ne për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Vërtet, takimi është ai që gëzon shpirtra dhe ëmbëlson jetën. Takimet me miqtë dhe të afërmit bëhen më të ëmbël nëse shoqërohen me fjalë të ngrohta, kujtime të mira dhe me diskutime për zgjidhjen efikase të problemeve.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin Morali, Feja dhe Jeta, ku do të flasim në lidhje me takimet dhe lidhjet me miqtë dhe të afërmit. Çdo qenie e gjallë, si njeriu, përpiqet që të plotësoj nevojat e tij në aspekte të ndryshme, sepse mosplotësimi këtyre nevojave, qoftë në aspektin material, qoftë edhe në aspektin psikologjik dhe shpirtëror, krijon probleme dhe vështirësi në jetën e njerëzit. Edhe studimet e kryera nga psikologët dhe ambientalistët dëshmojnë për faktin se plotësimi nevojave fizike dhe psiqike është i domosdoshëm për të gjithë njerëzit dhe gjallësat e tjera. Plotësimi apo mos plotësimi këtyre nevojave ka ndikim të madh në shëndetin fizik dhe psiqik të njeriut. Natyrisht, mënyra e shfaqjes dhe plotësimit të këtyre nevojave gjatë jetës së njeriut, gjatë procesit të tij të zhvillimit, nga fëmijëria deri në pleqëri, janë të ndryshme, por mund të thuhet se të gjithë njerëzit në të gjitha periudhat e jetës i ndjejnë këto nevoja dhe bëjnë përpjekje maksimale për plotësimin e tyre. një nga rrugët serioze dhe themelore në procesin e përsosjes e njëriut janë lidhjet sociale. Plotësimi shumë nevojave njërzore dhe shpërthimi talenteve të brëndshme varet shumë nga lidhjet sociale. Lidhjet e njëriut me krijuesin e botës, me të dërguarit hynor dhe me të gjithë njerëzit luajnë në rol të rëndësishëm në shëndetin e ti psikik. Një pjesë e lidhjeve sociale të njëriut ka të bëj me takimin me miqt dhe të afërmit. Në të gjitha fet hynore, lidhjet me miqt dhe të afërmit konsiderohen si shumë të rëndësishme dhe në fen islame. Ekzistojnë ajete dhe rëfime të shumta që theksojnë mbi këtë çështje. Profeti i nderuar i islamit, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: i porosis të pranishmit dhe jo të pranishmit e umetit tim, si dhe ata që janë në shtyllën kurrizore të babait dhe në mitrën e nënës, që deri në ditën e kiametit të takohen me miqt dhe të afërmit, edhe nëse distanca është një vit rrugë, sepse takimi me njerëzit është pjesë e fesë.
Islami është fe e miqësisë dhe e dashurisë, dhe në Kur'an këshillohet shumë për mirësinë me njëri tjetrin, dhe në hadithe të mëdhenjve të fesë e kanë theksuar me forcë këtë çështje. Mirësia ndaj të afërmve është obligim dhe sigurisht që ka lloje të ndryshme mirësish, dhe mirësi nuk është vetëm vajtja ardhja në shtëpinë e njëri tjetrit. Këtu mund të përmendim ndihmën financiare, ndihmën mendore apo përkrahje shpirtërore. Një nga ndikimet e mirësisë ndaj të tjerëve është shtimi i jetës së njerëzit. Imam Rezai alayhiselam thotë: "Për shtimin e jetës nuk njohim mjet tjetër përveç mirësisë ndaj miqve dhe të afërmve." Kafi, vëllimi i dytë, faqe 152. Njeriu i sotëm për shkak të lidhjes së ngushtë me botën dhe zhytjen në çështjet materiale, për ditë më shumë bëhet më i vetmuar dhe e ka humbur qetësinë e tij. Shtimi i sëmundjeve psiqike dëshmon për këtë realitet. Vërtet, takimi është ai që gëzon shpirtrat dhe ëmbëlson jetën. Takimet me miq dhe të afërmit bëhen më të ëmbla nëse shoqërohen me fjalë të ngrohta, kujtime të mira dhe me diskutime për zgjidhjen efikase të problemeve.
Takimi me vëllezërit e fesë është nga këshillat e islamit dhe të parve të fesë, sepse zgjidh keqkuptimet dhe mërit, sjell optimizëm dhe shkakton kënaqësinë e Zotit. Kurani i shenjtë në shumë ajete thekson mbi rëndësinë e lidhjeve me të afërmit dhe vëllezërit e fesë. Për shembull, në fillim këshillohet mirësia ndaj të afërmve dhe familjarëve, dhe pastaj ndaj jetimëve, të varfërve, të pastrehve dhe të falimentuarve. Zoti, në një pjesë të ajetit 177 të surës Bakare, thot: "Nuk është tërë mira e kufizuar të ktheni fytyrat tuaja kahlindja ose perëndimi, por mirësia e vërtetë është ajo e atij që i beson Allahut, ditës së gjykimit, ëngjëjve, librit, lajmëtarve dhe pasurinë që do u ajep të afërmve, bonjakëve, të varfërve, udhëtarve, lypsve dhe për lirimin e robërve."
Gjithashtu në ajetin 27 të surës Bakare thuhet: "Ata që e thyin besën e dhënë Allahut pasi që është lidhur ajo, dhe e këpusin atë që Allahu ka urdhëruar të jetë kapur, sa i takon fesë Allahut, monoteizmit islam, dhe të praktikojnë ligjet e saj në tokë, dhe gjithashtu sa i takon të mbajturit të lidhjeve të mira me farefisin dhe misin, e edhe bëjnë shkatërrimin në tokë, të tillë janë ata, të dështuarit." Zoti quan të dështuar ata që shkëpusin lidhjet për të cilat ai ka urdhëruar të forcohen. Megjithse shumë komentues të Kuranit janë të mendimit se në këtë ajet flitet për shkëputjen e lidhjeve farefisnore, përqëndrimi më i madh në këtë ajet tregon se ai ka kuptim më të gjerë dhe më të përgjithshëm. Këtu bëhet fjalë për lidhjet farefisnore, për lidhjet me miqt, lidhjet sociale dhe lidhjet me të dërguarit hyjnor, si dhe lidhjen me Zotin. Rëndësia e takimeve dhe lidhjeve është kaq e madhe, se që Zoti në Kur'an i quan të mallkuar ata që shkëpusin lidhjet. Në surën Muhammed, ajetet 22 dhe 23 thuhet: A pritet për jush, hipokritëve, që nëse merrni sundimin ose smbrapseni prej fesë islame, të bëni trazira në tokë dhe të ndërprisni lidhjet e akraballëkut? Të tillët janë që Allahu i mallkoi, i bëri të shurdhët e u averpoi të parit e tyre.
Edhe profeti i nderuar sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me rëndësinë e lidhjeve thekson: Lidhjet me të afërmit i ndërtojnë qytetet dhe i zgjat jetat, edhe nëse ata që i mbajnë këto lidhje nuk janë nga vepërmirët. Edhe Imam Sadiku alejhi selam i porosit shokët e tij: Shkoni dhe takoni miqt dhe të afërmit dhe kujtoni dhe mbani gjallë porosinë tonë. Lidhjet me miqt dhe të afërmit janë aq të rëndësishme sa që bëhen shkak që njerëzit të mirë priten nga ëngjëjt në ditën e kiametit dhe të kenë një përfundim të mirë, ndërsa ata që shkëputin lidhjet janë të mallkuar dhe nuk kanë bërë përfundim të mirë, dhe shpëtimi i tyre është i ndaluar. Imam Musa ben Xhafer alayhis salam thekson: Ai që për hir të Zotit dhe jo për gjë tjetër shkon të takoj vëllain e tij besimtar për të marrë shpërblimin e Zotit, që kur del nga shtëpia e derisa kthehet në shtëpi, shoqërohet nga 70.000 ëngjëj të dërguar nga Zoti, të cilët një zëri i thonë: Qofsh i pastër dhe i bekuar, dhe gëzuar të qoftë parajsa ku ti ke fituar një vend. Osul Kafi, vëllimi 2, faqe 178. Në bazë të kësaj thënie, gjëja më e rëndësishme në lidhjet sociale, e sidomos në takimet me të afërmit, është që t'i kushtohet rëndësi dëshirës së Zotit dhe udhëzimeve hyjnore në lidhje me këtë veprim aq të këshillueshëm në Kur'an dhe në fjalët e të parëve të fesë. Përveç takimit me të afërmit, këshillohet të bëhen përpjekje edhe për ndihmesën materiale të tyre. Nëse veprohet sipas udhëzimeve të Islamit, ndihmesa ekonomike ndaj të afërmve, duke ruajtur nderin dhe dinjitetin e tyre, ka një përfitim shumë të madh shpirtëror. Zgjidhja e problemeve të të afërmve është nga qëllimet kryesore të këshillimit të Islamit, por nganjëherë është e mundur që të mos kemi mundësi të zgjidhim problemin, dhe në këtë rast nuk duhet të harrojmë përhapjen shpirtërore dhe solidaritetin, sepse këto kanë rëndësi tepër të madhe për Zotin. Nga profeti i Islamit transmetojnë se ai Hazret ka thënë: Takoni njëri tjetrin edhe nëse keni vetëm një sherbet ujë për t'u ofruar, dhe faza më e mirë e takimit është përpjekja për të mos shqetësuar apo ofenduar tjetrin. Të afërmit nga mos respekti ndjehen të poshtëruar, të akuzuar dhe vuajnë shpirtërisht, dhe faza më e mirë e takimit është përpjekja për të mos ofenduar ata. Gjithashtu, profeti i Zotit ka thënë: Në këtë botë, takohuni me njëri tjetrin, qoftë edhe me një selam. Baharul Anvar, vëllimi 74, faqe 13.
Në lidhje me rëndësinë e lidhjeve farefisnore, ekzistojnë tregime të shumta nga jeta e njerëzve të mëdhenj dhe profetëve hyjnor. Një nga këta tregime ka të bëjë me Hazreti Ibrahimin alayhiselam. Ai Hazreti ishte shembull për mikpritje dhe para se të vinte miku, nuk hante as pak. Por një ditë dhe një natë tek ai nuk erdhi asnjë mik. Doli jashtë për të gjetur ndonjë mik apo të afërm, por në rrugë pa vetëm një plak i dhujtar. Tha me vete: "Nëse do të ishte besimtar, do ta prisja." Burri plak kaloi, por në këtë kohë u duk Gjebraili, i cili i tha: "O Ibrahim, Zoti të çon selam dhe ka thënë: Ky plak 70 vjeçari ishte i dhujtar, por një ditë nuk e paksova rrëskun. Por një ditë rrëskun e tij ta ngarkova ty. Por ti e pe atë me përbuzje." Ibrahimi vrapoi pas plakut dhe i tregoi atij për ndodhin. Plaku i dhujtar tha: "Nuk është e ndershme dhe i hijshme të mos i bindesh këtij Zoti." Plaku pranoi fenë e Hazreti Ibrahimit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.